Demek endi mana siz mutaxassis, hammasini hisob kitob qilib chiqqansiz. Bugungi asosiy muammo nimada?
Muammo kredit tili. Muammo banklar svobodni sotib olsa bir nimani valyutani o'sha tezroq pulni qilib bersa, tushgan pulni naqd qilibmi, pensiyani qilibmi yoki plastik qilibmi o'sha tezda qilib bersa, bir tezdagina yukni olib yuk chiqarib yuborish. Muammo shu. Pul tezroq aylanishi kerak, pul obroti tez bo'lmasa u rossiyaliklar zerikadida. Aytadi, dedi, pul tanga tushirib qo'ydim. Tezroq jo'nat dedi. O'zi agroeksportdan o'tdi shunaqa bo'ldi. O'tgan yili o'zi agroeksportga pul tushadi. Undan bizga kelguncha 10 kun vaqtimiz ketadi. Chunki ikki tomonlar shartnoma bilan o'zi agroeksport bilan o'tgan yili. 10 kun ular qiynagan o'zi agroeksport. Ular cho'ziga tushadi-ku pul. Ular pastachi, ular prodavet. Biz pastachi bo'lganmiz. Shuning uchun o'shanda qiyin bo'lgan. O'tgan yili ular bilan urushib, Jahongir degani bor edi. O'zi agroeksport boshlig'i. Mazaqa ham kelganda cho'kkanman rosa. Sen qanaqa bo'lasan dedim. Sanga tushgandan keyin sirani yurtib bermaysanmi? Rossiyadan xato garantiyani pismo jo'natish kerak. Biz xat berishimiz kerak garantiyani. Aslar to'plab keyin bir haftadan keyin o'tkazib beradi pulni. O'tkazib bergan. O'zi qiynalgan bizda. Kontrakt ham tuzishda ham juda cho'z borgan. Bir hafta ikki hafta cho'zilib ketgan kontrakt tuzishda ham. Hech bir yozib beradigan, tayyorlab beradigan odamga tayyor 1% pulni olib yeb o'tadigan tashkilotsizda nima foydasi bor bizga? Bu tashkilot bir yordam berolmasa, qo'ldan kelmasa, ilapardan topib berolmasa Rossiyada. Pastralavet bo'lgandan keyin bu odam palov biz pastavshikmizmi? Pastavshiklarni o'sha ilapardan ta'minlash kerak edi. Ta'minlanmadi u. O'sha importyor tashkilotlari ta'minlanmadi. Ta'minlanmaganidan qo'ldan kelmadi degani.
Bo'ladimi?
Ularni mana bilmiz, yaxshi tushundirib, ular ishlatishadi.
O'sha tashkilot o'zi kerakmi? O'zi mana sizlar o'zlaring topib, o'zlaring nima qilyapsizlar, dagovor qilyapsizlar.
Ha, qilganidek. Biz Irkutskda tavba uyimiz bor. 2015-yili biz Irkutskga hisobdor jo'natganimizdan keyin tappa agroeksport chiqarib qo'ydik, tomonlar shartnoma qilib 10 ming dollar qolam ketdi o'sha yerda. Mana hozirgacha o'sha yukni chiqara olmay qolib ketdik. Tamojni qo'ymadida. Chunki yo'q, sizda tomonlar shartnoma yo'q. Mumkin bo'lsa. Mana endi 1 iyuldan foydalanib turibmiz. Agar mabodo nima bo'lsa, biz platforma to'g'ri shartnoma qilamiz. Ular ham zerikkanda, Rossiya ham zerikkanda agroeksportdan. Ha, bo'ldi, bunga pulni tushirib oladi. Undan bizga o'tkinchi 10 kun vaqt o'tadi. Telefon qilaveradi ularga. Ha, senga pul tushirib yubordimmi? Bermay, jo'natmaysanmi deydi. Bugun pul tushirib yetmadi, jo'natdi deb turibdi ular.
Ha, to'g'ri.
Bozor shunaqa narsada. Bitta bozor Rossiyada bozorga yuk to'lib ketsa, naqd tushib ketib qoladi. A bizga 10-15 kun ichida yetib borguncha hali bozorga yuk kelib qolsa, ularga ham qiyinda naqd tushib ketgandan keyin ularga zarar qiladida, foyda qilmaydi. Tayyor naqd pulini o'tkazib bergan bo'lsa bizga zayin qilib. Ularda bir kun pulni suv aylanmay qolsa ham bizga zararku. Kunda aylansa obrotda turish kerak edi. U pul obrot bo'lmasa 10 kunlar, 14 kunlar, 20 kunlar yotaversa bankda. Qanaqa ish bo'ladi? Ish bo'lmaydi.
Banklar ham o'zicha xo'jayin, a?
Banklar bergisi kelmaydi. Ekstra ish qiladi. Metta banklar. Bordir, man shunaqa yuk sotib olishim kerak, pulimni bersangiz, pul yo'q deydi. Qachon beraman senga deydi. Pensionerga topib berolmayotgan pulni senga topib berolamanmi deydi.
Bo'lmasa u valyuta tushgan unga. Shunday-a?
Ha, pulimni o'zimizni pulimiz, begona pul emas-ku. Uni puli bor, bizni pulimiz. Ha, kelsa ularda mandan bankka kelib turib, man 10 ming dollar pul tushdi. Ber, sizlar sana beradi. Dollarni. Sabrsiz naqa emas.
Demak, bu
mana shunda.
Bunga yana bitta to'g'anoq ishi banklar ekanda, banklar.
Banklar. Banklar ekstra ishlamaydi, o'zini puli yo'q bankda. Ko'rishyapti ularda. Qachon borsangiz pulim yo'q turaveradi.
Endi mana hozir shu kunlarda aytaylik, bozordagi kurs 8300 1 dollar. Davlat kursi 4000ga yaqin. Sizlar qanchadan sizlarga almashtirib beryapti? Haligi nima deydi? Almashtirib ish davlat kursida beryaptimi hozir?
Davlat kursida beramiz. 25% davlat kursida naqd pul beradi. O'shani ham sirat bermaydi. 5-6 kun cho'zib beradi. 75% import qilishimiz kerak. Chet dollarga chiqarib, chet dollarga yuk chiqarib yukka. Masalan, aytaylik, ulmi, yog'mi, yog'masam bir narsami va o'ziga zarar bo'lgan narsaga ham jo'natib chiqarsangiz, lekin aram yuk kelib, suv sotilib, sotilib bo'lguncha vaqtingiz ketadi. O'shanda 75% bozor kursida bizga tortib bersa bank. Ana shunda ishimiz yurishadi. Ungacha yurishmaydi.
Demak, o'sha 75%ga sizlar nimadir olib kelishlaring kerak u yoqdan-a?
Ha, nimadir olib kelishimiz kerak. Unga hokim ham qudrat, hammani ham qudrati yetmaydi-yu, nima bor olib kelishga. U bir necha martalar zarar qilib, u hozir zararga o'tiryotibdi. Bizga adres qilaringizmi? 5-6 ming dollarga tushib qolaveramiz endi.
O'zlaringiz mashinalaring bormi yoki nima yollaysizlarmi yo'lkiraga?
Ha, yollaymiz. Yo'q, mashina yo'q bizda. Qozog'istonda mashinalari bor. Abi nimaga borsa, pisakka borsa chiqilyapti mashina. Mashinadan biram nima yo'q. Mashinaga pulni bersangiz olib ketaveradi. 50% 25% pulni bersangiz o'shadan yana partnyordan olaveradi pulni qolganini. Bu problema bas mashina.
O'sha bir aytaylik 15 tonnalik kamazlar qancha o'zi narxi endi? O'sha bir mashin borishi Rossiyagacha.
Maksimumga 5000 dollar. 20 tonnalik xaridlangan mashinalarda.
Hozir endi mana bu nimani ochilgani sizlarga yaxshi bo'ldi, ha? Endi mana bu prezidentning
ha, endi ha bu. Ya yaxshi. Bular nimaga hozir bizga mana eng yaxshi bizga nimani olib bersa, konvertatsiyani ochib bersa, vaqtli dahshat bo'ladi ishlar. Konvertatsiyani ochib bersa, vaqt dehqon deb yerda qolib ketmaydi. 50000 dollar sotishga pul tushdi. Endi o'shani 12,5 ming dollarini davlat kursida sotib oladi bank. Mana 12,5 ming dollarini sotib oladi 25% bo'ladida. Qolgani, qolgan pulni sotishda turadi. Bu pulni. Qayerga ishlatishni bilmay qolasizda, uni bir joyga o'tkazish kerak, yo'qmasa sotishingiz kerak, valyutani ham sotish kerakda. Bu valyutada, bu valyuta bu ham bu tovar hisoblanadida.
Tushunarli.
Valyuta. Import qilamanda.
Qanday?
Rossiya qadoqdan uni olib kelishi mumkin. Bo'lsa mana Qirg'izistondan o'tgan yili ko'mir olib keldim, nima qildim haligi. Ko'mirni qochasini olib keldim, zavodlarga topshirdim, semzavodlarga topshirdim, olib kelib.
Demak, siz bu pulni yana o'sha Rossiyaga yoki Qirg'izistonga yuborib, yana mahsulot olib kelasiz.
Shunday. Mahsulot olib kelishingiz
kerak. Bu yerda sizga yana pul kerak bo'lsa-chi, aytaylik mahsulot sotib olish uchun, yana aylantirish uchun. Ungacha
ana shunga qiynalyapmiz-da, ana shunga qiynalyapmiz, vaqt ketib qolyapti, vaqt. Ular uchun o'zimizni zapas pulimiz bo'lishi kerak. Ularni puliga ishonmasdan, Rossiyani puliga ishonmagan holda o'zimizda zapas pul bo'lishi kerak, yo'qmasam biz kredit olishimiz kerak bankdan. Endi bankdan kredit olaman desangiz, endi bizga mol mulk o'rtaga qo'yishga to'g'ri kelib qolyapti. Mulk qo'ymasangiz, bank kredit bermaydi, mulkingiz bo'lishi kerak. Masalan, aytaylik 100 million kredit olaman desangiz, 150 million yoki 200 millionlik mulkingiz bo'lishi kerak. Mulki ham 50%dan oshib qolmaydi.
Demak, siz qolgan o'sha 75%ni shu O'zbekiston bozorida sotishingiz ham mumkin, lekin istamaysiz sotishni. Shundaymi? Chunki davlat kursida qarz almashtirib beradi.
Ha, istamayman buni.
Shuning uchun siz
chunki rossiyaliklar ham juda yaxshi biladilar bizni bozor kursimizni, nimamizni. Aytadi, masalan, 1 dollar bo'ladi, mana 1 dollarga sotaman sanga kilosini desangiz, yo'q, men 1 dollarga olmayman. Chunki 1 dollar degani u rossiyalik 65 rubl deganida. Bozorda masalan eng qimmati masalan gilosi mana 250dan 100 rublgacha bo'ldi bu yil Rossiyada. 1 kilo gilos. Birinchi olib borganlarga 1000 rublgacha bo'ldi-yu, lekin u kam u. Keyin ko'payib ketgandan keyin artiyo 250 eng arzoni 100 rubl, eng qimmati 200 rubl bo'ldi, 250 rubl bo'ldi. Masalan kilosi qimmat avvalroq borganlar foyda qilmadi, zarar qildi. Chunki ulardan 20 ming 15 ming so'mdan olyaptida kilosi. Endi 15 ming degani bu degani 5 mingdan bo'ladigan bo'lsa, aytaylik raditsiyasini hisoblasangiz 75%, 25% to'liq pul sotib 75% bozor kursi hisoblaganingizda ham 5 ming 5,5 ming so'm bo'lyapti 1 dollari. Hali endi u 2,5-3 dollardan olib olgandan keyin albatta o'zida O'zbekistonda gilosni har kim bor 250 rubl sotadigan bo'lsa 250 rubl degani transfer xarajatlari 4 dollar bo'lib qolyaptida 4 dollar. U yo'lkirasidan 4 dollarga borib qolyapti. U balans bo'lib qolyapti, balansda o'zi foyda chiqmayapti. U soliqni to'lash kerak, 18% indeksini to'lash kerak. Transfer qo'li bor. Bo'lyapti, o'rganlashtirish uchun yuksalish, ishni tezlashtirish uchun faqatgina shu konvertatsiya 75%ni paketda sotib, valyutani sotish xarajatini sotishni uyushtirilsa, o'shanda ishi oldinga yuradi. Tez dehqonlar ham ko'proq ekan, chunki biz shuncha shartnomalar tuzib, ular bilan fermerlar bilan tuzadigan bo'lsak, albatta o'sha mahsulotni sotib olishga majbur bo'lamizda. Ularga 30% avansini berishimiz kerak fermerlarga. berarmiz, chunki o'zimiz ishi, o'zimizga ishonch yo'qda uni yuksalbor tortishga. Bizga ishonch bo'lmaganlarki, ertaga ertaga biz fermerga mana uni ekasan, mana mana senga 30% olamiz. Menga mana aytaylik pomidor ekib ber, yo kartoshka ekib ber, yo sabzi yo piyoz ekib ber desek, u aytadi, sen uni sotib olishga garantiya bormisanlar deydi. Garantiya berishib, biz 30% avansini berishimiz kerak. Avansini bermasak ular ekmaydi, chunki deydi bu deydi uni baylalmaymizda fermerni baylalmaganimizdaki ular tek shaxsniki sotishga majbur bo'ladi, bozorga sotib olishga majbur bo'ladi, chunki ko'p egalmaydi, unga qo'rqadi, ko'p egadigan bo'lsa u na bozor narx tushib ketib qolsa u zarar qiladi fermerdan, chunki biz sotib olishga garantiya bersak ekin ekadi. Hozir ular fermerlar mana kechki ekinni ham hozir ekish kelmayaptida, man qayerga sotaman shuncha mahsulotni deydi, man qayerda xarajat qilaman deydi, yerda ekkandan keyin unga xarajat kiradi, odamlar ishlatish kerak, ularga oylik to'lash kerak.
Shunga
hozir mana hozir mana majbur qilyapti, kartoshka ekkin, tovuq ekkin, piyoz ekkin, karam ekkin deyapti, uni yonida mablag'i yo'qmi ekkani, unga biz avans berolmaymiz, avans berishimiz uchun bizda o'zimizda mablag' bizda o'zimizni ishonchi yo'q sotib olishga, uni yuksaydi eksin sotib olishga, zaxira bo'lsada zaxira qilish kerak, endi zaxira qilish uchun ham bank kredit berish kerak bizga zaxira qilish uchun, mana 100 tonna 200 tonna masalan 20 tonna yuk olib uchun bizga hozir yo'q deganda 300 million pul kerak bo'ladi, 3000 so'mdan hozir bozorda narxlar ko'tarilib ketdida, narxlar ko'tarilib ketdi, mana oddiygina hozir kartoshkani oling, hozir 3000 so'mdan kami yo'q kartoshkani bozorda, man zaxira qilolmayman, chunki manga 20 tonna kartoshka zaxira qilishim uchun hozir 300 million pul kerak, shuning uchun man kirib kelish uchun man mol mulkim yo'q qo'yay desam, yo bo'lmasa manga shuma zaxiraga man kirib berish kerak mulksiz, birata nima garanti bo'lishi kerak, masalan mana don mahsulotlari bor, masalanozmi o'sha garant bo'lsa man o'sha 300 million 400 million kreditni olib man zaxira qilaman, zaxira qilgandan keyin man yukim yonimda bo'lgandan keyin man bemalol sotaveraman, eksport ham qilaveraman, bozorga ham olib chiqib sotaveraman, halal ham qilaveraman, xaralikka olib kirib, chunki fermerlarda halallikni ko'rish narsasi yo'qda, ular kotta yuk qilmaydi, halalikni qurish uchun katta mablag' kerak bo'ladi, bitta bo'lsa 100 tonna halalik qurish 400 million 500 million pul ketadi.